Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa nama će noćas biti Uroš Antić, psiholog i psihodramski psihoterapeut. Pozvali smo ga zbog toga što je dao jednu jako interesantnu prezentaciju na kongresu, nedavno održanom kongresu psihoterapeuta. Njegova prezentacija se bavila modelima ličnosti igrača videoigara i naravno sala je bila puna jer je tema vrlo interesantna, a to su psihoterapeuti koji su naravno i zainteresovani za ljude koji se time koji igraju videoigrice. I evo nam Uroša. Dobra vam noć, kako mi imamo običaj da kažemo u ovoj emisiji. I dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli.
Ono što, kako počinjemo sa novim gostima, to je odakle vi u ovoj priči. Međutim, vi imate nekako puno priča. Jedna je od psihoterapija kao izbor onoga što ćete raditi, onda vaše učešće u ovoj kompaniji koja se bavi videoigricama, pa može jedna i druga priča, a može samo jedna, izaberite.
Pa, ajde, možemo obe, pošto, bojde, kažemo, da možda one nekako, nadovezuju se nekako jedna na drugu. Ja sam u psihoterapiju, ajde, kažemo, došao indirektno. Pre svega, tako što sam negde u toku studija se sreo sa primljenim pozorištem, pre svega sa Forum teatrom Augusto Boala, jednom jako interesantnom pozorišnom tehnikom koja zapravo radi na konkretnim problemima koje ljudi imaju, vrlo često problemima opresije, i pokušaju da se pronađe neki odgovor i način koristeći raznovrsne dramske tehnike. I to je bilo jedno ovako, kažem, jako interesantno iskustvo, ali ono što meni bilo potrebno jeste, u redu, ono je pozorišno, ja sam ipak nekako to tada posmatrao kao, ja sam psiholog, meni je potrebno i nešto što je blisko mojoj profesiji, da nekako napravim tu jednu vrstu veze. I onda sam se nekoliko godina kasnije sreo sa psihodramom i nekako je meni to bio nekako prirodni produžetak. Da kažemo da je, eto, prosto ovo je nešto što mogu da spojim i od, eto da kažemo tako, ta neko zajedničko putovanje traje, evo već sada, pa više od 15 godina, tako nešto, da.
Dobro, a vi u video igricama?
Pa ja sam počeo da se igram zapravo sa nekih 7 godina. Eto, da kažemo, prvo sa kompjuterskim igrama, naravno kasnije kako sam odrastao, to su bile i role playing games, on igre igranje uloga, društvene igre, igre na tabli, kompjuterske igre i dalje, naravno, svih mogućih različitih vrsta. I onda sam se pre jedno 4 do 5 godina nekako zajedno sa jednom interesantnom grupom ljudi okušao i upravljanju igara, pre svega društvenih igara, edukativnih društvenih igara, tako je nastala ta igra Trip, koja se bavi društvenim preduzetništvom i učenju ljudi društvenom preduzetništvu. I uz naravno neke manje projekte, neke lične stvari koje sam radio, pre nekih otprilike godinu, možda malo više od toga, me je par prijatelja koji rade na ovom projektu na kojem se sada radi pozvalo prosto jer im je trebao neko da obavlja dakle, funkciju community menadžera, odnosno da vodi, da kažemo, tu zajednicu, tada još nastojeći sad, da kažemo, uskoro igrača igre koje treba da izađe. I ja sam naravno prihvatio, pošto me naravno sa svim tim vremenom rada neko uvek me interesovalo da uđem u igračku industriju izrade igara i da vidim šta se u njoj događa i kako to funkcioniše. I prosto nekako kad povežete na psihoterapiju, pozorište, igre, s jedne strane deluju kao razbacane teme, ali zapravo se sve onako prilično lepo nadovezuju jedna na drugu. I zapravo neki način, ne znam da li hrane prava reč, ali svakako podstiču jedna drugu na neke različite načine.
Hoćete nam kažete čime se bavi u stvari community manager, to je nekako, ja uvek insistiram da se prevedu stvari, ali neke stvari je nemoguće prevesti, pa da.
Mislim, neki, da kažemo, neki rogobatni prevod bi bio manager zajednica, ali to onako zvuči da, jako baš, bez veze. Šta je neka osnovna ideja to posla? Mislim, sad nekako mislim da prvo bitno da nekako mečutimo to community manager ne postoje samo u igrama. Uopšte, to postoje zapravo, da kažemo, svuda. Vaš nekako glavni deo posla jeste da sa jedne strane budete, da budete spona, pre svega, između same zajednice, onih koji koriste vaš proizvod ili uslugu, u slučaju igre to je sama igra, a sa druge strane da, da kažemo, povezujete i ljude koji rade na samoj igri, koji zađu, koji se taj tim koji razvija isto tu, da kažemo, proizvod ili uslugu, ne mora da bude samo igra. U tom smislu vi ste tu nekako i komunikator i prenosite informacije od jednih ka drugim i ponekad kada dođe do nesporazuma, do nejasnoći i onaj koji gasi požar i pokušava da napravi da to, da kažemo, funkcioniše i da se zapravo prave poruke stignu do obe strane. Isto tako ste, da kažemo, dosta u saradnji sa marketingom, sa PR-om, pa čak i sa ljudskim resursima. Posao je takav da prosto traži, ajde da kažemo, dosta samostalnosti, ali traži to da, kako kažem, razmišljati da sve vreme u glavi držite široku sliku. Onako, čitavu sliku čitavog projekta i da vam je negde jasno gde se svi, ajde da kažemo, mi koji smo u njemu, uključujući nas koji razvijamo i one koji igraju, koji koriste taj proizvod uslugu, u ovom slučaju to igra, gde se svi nalazimo u tome i koja je naša neka uloga.
Ono što je meni jako interesantno iz neformalnih razgovora sa Urošem je da je Urošev način mišljenja i njegova prezentacija u stvari razbijaju neke predrasude, a puni smo predrasuda prema igračima. I prva stvar koja bode u uši onima koji imaju predrasude, a ja sam jedna od tih, da kažem, bila, je komunikacija. Meni se nekako čini da igranje igara je usamljivanje, izolovanje, a ono što je vi razbijate predrasude da u stvari nije tako.
Pa, mislim da kada govorimo o predrasudama prema igrama, treba da razmišljamo o tome da se nekako okvir u kome se same igre događaju i uopšte šta sad je s njima promenio, pogotovo za poslednjih 10 do 15 godina. Dakle, one su pre, da kažemo, neki 20 godina više bile jedna vrlo usamljenička uglavnom aktivnost, bilo za pojedince, bilo za jako male izolovane grupe. Uglavnom, entuzijasta, smunjika kojima je to bio ponekada jedini način zabave i tu su izrasla neka vrlo stereotipna viđenja, bilo kakvi su ljudi koji tu igraju, bilo na što su, kako da kažem, nego što se spremljali nekako kako se mogu da reaguju i što se može da se desi. E sad, kad malo premotamo film napred neki 15-20 godina kasnije, vi kada pogledate oko sebe, vidjet ćete da igre igraju, ne mogu da kažem svi, ali jako široka populacija ljudi, bilo na mobilnim telefonima, bilo na kompjuterima, bilo na konzolama, bilo da su u pitanju, možda da govorimo o fizičkim igrama, društvene igre, kartične igre, dakle igre su sada postale nekako opšte prihvaćen vid zabave, ali ne samo vid zabave, nego način na koji mladi, ali ne samo mladi, nego svi komuniciraju jedni sa drugima. Znači, to je mogućnost da vi prosto podelite neka iskustva zajedno, da nešto razmenite na jedan malo neobičani način od onih koji bi bio prosto sedimo zajedno i gledamo film ili radimo nešto drugo. A ovdje je u pitanju interaktivna zabava. I to je ono što igre u osnovi odvaja od ostalog tipa. Znate, vi ste, kako da kažem, ko-kreator na neki način sadržaja i iskustava. Možda ne sadržaja toliko, ali iskustva, svakako iskustva koji se događaju u tome. I bez vašeg učešća i učešća svih koji su tu, to ne postoji i ne bi moglo da se dogodi. To je možda najevidentnije kod fizičkih igara, odnosno društvenih recimo igara koje se događaju na tabli ili kačnih igara, gde vi morate prosto svoje učešće da ostvarite, inače igra se ne događa.
Da. Sad ćemo malo muzike. Mhm. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo, naš gost je Uroš Antić, psiholog i psihodramski psihoterapeut, koji se bavi, u stvari, ne znam ni kako da kažem, u jednoj rečenici čime se bavite svojim poslom. Možda vi možete bolje, ali...
Ajde da kažem, mislim da ne mogu isto jednu rečenicu da izgovorim, ali ajde da kažemo, radim sa zajednicom igrača određu igre koje se trenutno pravi. Ajde, možda, ne znam da sam time zakomplikovaš više možda, ali eto pokušaj da nekako objasnimo, da ne koristimo, da kažemo, frazu na engleskom ili neki rogobatni prevod koji možda zapravo ništa neće značiti.
Znači, idemo na to, idemo dalje, nastavljamo temu da nam Uroš u stvari razbija neke uobičajene predrasude o igračima, i evo jednog pravog razbijanja predrasuda.
Ono što je postalo jako popularno poslednjih godina jesu takozvana e-sports takmičenja u elektronskom sportu, ako tako možemo kažemo, malo rogobatni prevod, jer mi vrlo često samo kažemo e-sports i svi je manje više jasno o čemu se radi. Dakle, pitanja su takmičenja u određenim video igrama koja nekada mogu da budu timska, nekada mogu da budu zaista nacionalna, mogu da budu i, da kažemo, kontinentalna. I ono što je interesantno je da u tim takmičenjima zaista one imaju, kako da kažem, izgled i prosto reakciju od ljudi, masonsko, koje zaista izgleda kao da pratite bilo koji meč u bilo kom sportu. Imate zaista ogromne hale koje su napunjene publikom, koja vrlo ozbiljno navija za svoje timove koje igraju, pritom se to igranje igara događa uživo, dakle. Vi imate priliku na velikim monitorima da vidite šta se događa, imate komentatore koji sve vreme uredno pričaju kao u sportu, šta je sad ko uradio, šta se događa, premotavaju se scene nečeg interesantnog što se desa. Imate zaista potpunu, kako da kažem, paralelnu priču kao u sportu, samo nema nikakvog trčanja, skakanja, tome sve što se odvija, odvija se u okviru videoigara. Vi imate situaciju da recimo skoro za vrlo popularnu igru League of Legends je skoro bio međunarodni šampionat sa timovima, da kažemo, iz kontinenta različiti koji su došli. Ono što je interesantno je da je pratilo finale nekih 4 miliona ljudi bez Kine. Za Kinu još uvijek ne znam, vjerojatno neću znati koliko je, ali smatramo da sigurno bilo, ako ne toliko, onda duplo toliko. Što vam negde samo govori, i naravno, kada gledate nekako godišta, to su uglavnom mladi ljudi, pokazuje da za takvom vrstom, da kažemo, sporta, interesovanje, prosto postoji interesovanje. I da ljudi zaista to doživljavaju kao ono ulaganje koje imaju ljudi, recimo navijači koji odu i prate svoj omiljeni fudbalski ili košarkaški ili bilo koji tim koji nastupa na terenu. Iako nekome to može da izgleda neozbiljno ili može da dela kao pa ne ljudi igraju kako možda, ali ulaganje zaista koje postoje na emocionalnom nivou, nekako na podršci, o tome vidite da je jako autentično i da ljudi zaista prate i nekako se vrlo unose u to, raspravlja se o tome, o strategijama, o taktikama, šta je ko uradio, ko je ono, što kaže MVP igrač, ko je star player, koji tim bolje funkcioniše kao tim, a koji ima dobre pojedince, ali zapravo ne funkcioniše kao tim. E sad, tu ajde da kažemo da dodamo nekakvu priču o nekom razbijanju i predrasuda. Neka najnovije istraživanja su pokazala zapravo da je, kad govorimo već o mladim ljudima, da je neka prosečna godina, da kažemo prosečnog igrača, su oko 32. Što nekako sve nas koji razmišljamo razmišljaju o tome kao o nečemu čemu se bave deca ili jako mladi, zapravo nije tako. Ono što je još jedan interesantan podatak koji je nekako drugačiji, odnosno očekivano, odnos između muškaraca i žena u nekakvu hobiju igranja igara je skoro 50-50. Mislim da je preciznije recimo oko 55-45 za muškarce, ali tu je. I opet je to još jedna predrasuda, kao uglavnom, ajde da kažemo, hobija kojim se bave muškarci, to više nije slučaj. U njemu podjednako uživaju žene, mlade devojke, znači prosto je to sad jedan novi način, kako što sam već pomenuo, je novi način provođenja slobodnog vremena i zabave i zaista druženja i komunikacije koje se ostvaraju među mladima. Vi imate često situaciju da mladi igraju recimo različite igre online, ali čak ne igraju u isto vreme istu igru, ne igraju neku različitu, ali su sve vreme preko različitih servera kao što je Discord na vezi i pričaju, komentarišu, dodaju, zezaju se, ali imaju neku zajedničku aktivnost iako u tom momentu rade potpuno različite stvari. Tu sad postoji taj deo koji mislim da je uvek važno pomenuti, to je da je jedan deo tih priča prosto promjena tehnološke promjene koje su se dogodile, posljedica. Mi sad imamo mogućnost prosto da komuniciramo na načine koji su pre 10-15 godina bili apsolutno nezamislivi ili su bili smatrani kao pa dobro bit će nekad, ali ne u tolikoj meri. Vi zaista sada imate mogućnost nekako da se igrate na najrazličitije načine, na jako mnogo mesta. Mi već imamo priče ne samo o virtualnoj realnosti, nego o takozvana augmented reality, znači gdje koja zapravo predstavlja našu realnost, koja je samo malo, da kažemo, obogaćena, i čuvena Pokemon igrica koju su iskupili, to je čist primjer augmentovane realnosti. Dakle, način na koji se svi ljudi mogu igrati i koji se mogu učiniti koristiti tehnologiju je zaista, kako da kažem, fantastičan, i kako vrijeme prolazi samo se otkrivaju nekako nove i nove stvari i nove i nove upotrebe. Tome.
U neformalnom razgovoru pričali ste o jednoj čarobnoj knjizi i autorki koja isto tako razbija predrasude da je to, ne znam, povlačenje u van realnosti.
Znači, knjiga se zove Reality is Broken. Jane McGonigal, mislim da sam tačno, ako se pogrešio, izvinjam se, i autorki i slušalcima. Zapravo je interesantna knjiga u kojoj ona, koja između ostalog i dizajnerka igara, razmatra tu tezu da ljudi koji igraju igre različitih vrsta ne beže od realnosti, nego da je realnost ta koja ne valja, a da oni idu u svet u kome nešto mogu da naprave, uradi, da ostvare neku vrstu promjene, bilo trajnije, bilo privremene.
Da, bar malo su u kontroli.
Tako je, da malo imaju kontrolu, da malo imaju utisak da nešto što rade znači menjaju. I da je njeno interesantna teza da zapravo ne treba da osuđujemo ljude, nego treba da smislimo kako možemo da ih privučemo nazad u ovaj svijet i da veštine koje su naučili igrajući igre primene u ovom svijetu i ovoj realnosti, ako tako možemo da kažemo. Jako interesantna i po meni je ona apsolutna preporuka. Moram da kažem, ja je preporučujem prvo svim našim kolegama, psiholozi i psihoterapeuti, da je pročitaju, jer mislim da je interesantna za posmatranje igre uopšte i za nekako novo razmatranje igre kao takve. A druga je zato što postavlja ideju da ta aktivnost samog igranja ne mora obavezno da bude nekakvo bekstvo, ne mora obavezno da bude način da se nosite, da izbjegavate probleme, da rešavate probleme, zapravo ih ne rešavate, nego može da bude zapravo i potencijalno vrlo korisna aktivnost koja vam zapravo pomaže.
Dobro, sad ćemo napraviti malo pauze za muziku.
Eko. Dejan Cukić i Spore ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. Emisija je posvećena psihologiji. Naš gost je Uroš Antić, psiholog i psihodramski psihoterapeut. A mi pričamo o igranju igara, o mladima. U stvari, ne možemo ni da kažemo su samo baš jako mladi, ali i nekako pričamo o predrasudama, ali da ne ispadne da smo mi neki borci protiv predrasuda, mi jesmo borci protiv predrasuda, ali ne smemo zaboraviti da igranje igara ima svoje negativne efekte i o tome ćemo sada malo da pričamo, da ne ispadne da mi reklamiramo igranje igara. Ali svakako te predrasude i dalje ćemo raditi na borbi protiv predrasuda. Pa sad, Uroše, koje su te negativne stvari?
Pa znate kako, negativni kažemo aspekt samog igranja igara. Pre svega postoji u tome što su same igre sa jedne strane vrlo često i dizajnerne, tako, ali jesu aktivnost koju mi naravno vrlo rado uživamo. I one su nam nekako prirodno, prosto od detinjstva pa do dalje idu i lako, vrlo lako ulazimo u njih. E sad, ono što je interesantno je da igra sama po sebi, nema bude, ali može da bude dizajnirana tako da u nama izaziva, da kažemo, vrlo pozitivne emocije koje naravno mi želimo da održimo i da ponovimo. U situacijama kada se događa, kada prosto možda ili nemamo nekih, da kažemo, drugih pozitivnih iskustava ili igru više ne tretiramo iz nekih različitih razloga kao hobi, jedan od hobija koji se bavimo, nego tretiramo kao zapravo mesto gde dokazujemo svoju uspešnost ili neuspešnost, vrednost ili manju vrednost, onda ona postaje centar sveta. I onda ona postaje glavna aktivnost kojom se bavimo, uopšte ne razmišljajući o posledicama bilo fizičkim, bilo psihičkim. E sad, tu je isto nekako, moje barem utisak takav, da je vrlo važna uloga i roditelja. Sa jedne strane je važno da roditelji razumeju da su danas igre kao takve, da kažemo, u drugačijoj poziciji, drugačijem mestu nego što su bile pre 15-20 godina, ali da isto tako razumeju da to povišeno igranje ne treba da bude način na koji će se možda najjednostavnije dete provesti vreme i ostalo, nego da zaista pokušaju da razumeju sa njim šta dete radi, šta je igra, kako se igra, šta se događa. Ono što je danas vrlo prisutno jesu praćenje influencera, dakle youtubera, twitchera, koji imaju, da kažemo, svoje neke stavove igrama, ali i stavove o raznim drugim stvarima. I ono što se čime se često danas roditelji suočuju i kod mladi, kod, da kažemo, mladi deci, ali i starih adolescenata, je da prosto oni gledaju te neke ljude i slušaju ih vrlo pažljivo mišljenje i nije baš jasno šta se događa. To je još jedan u nekom momentu kako deca odrastaju, postaju protivnički adolescenti, to je pored vršnjaka još jedna, da kažemo, kompeticija možda roditeljima u smislu mišljenja i pozicije. Moja preporuka je da roditelji u tom slučaju nekako ne dolaze u kontakt, ne dolaze u sukob sa detetom na način, pa to je bez veze šta gledaš, to prosto da sednu s detetom i da pogledaju, da razmisle, da vide o čemu se tu zapravo radi. Šta ta osoba priča, da prokomentarišu, što isto mislim da je bitno kada si u pitanju igre.
Vrlo često ja mislim da je tu problem da roditelj smatra da ako pita dete, ajde mi ti objasni šta se tu događa, da će izgubiti autoritet. A u stvari to nema veze sa autoritetom.
Ne.
Ne znamo svi sve i velika je stvar priznati, ajde ja ne znam, ajde mi pokaži šta, o čemu se tu radi. Znači, pokazali ste motivisanost da naučite nešto i dete dobija nekako divnu ulogu da vas u to uvede.
Apsolutno.
Da.
Apsolutno. Dobija zapravo priliku, ako bismo to terapijski rekli, da se stavi u vašu ulogu. Da zameni ulogu sa vama, vaš psihodram ste napovečeno, da zameni ulogu vama i da vidi kako to izgleda kada nešto objašnjava nekome. I u tom smislu mislim da je vrlo važno da roditelji zapravo sa svojim decom, sad to nekako zvuči kao, kako žem, banalna se priča, ali mislim da pričaju i o tome. Da automatski ne odbacuju igre, da automatski ne odbacuju ponašanje koje je vezano za igre. Znate kako sad, ako primete nešto što smatraju da je prosto neadekvatno, da dete zaista puno provodi vremena za kompjuterom, da je o tome, apsolutno mislim da treba razgovarati sa njim, pa i čak po potrebi da se obrati stručnjaku. Ako misle da
ta granica između zavisnosti,
tako je.
Postaje bolest zavisnosti
i baš zbog toga da ne bismo ispali nekako samo da postičemo, ja isto tako moram da kažem da je za jedan deo te zavisnosti odgovor na jednim dijelom i da kažemo šira igračka industrija koja prosto pravi određene tipove igara i vrste igara, tako da na njih, da tako kažem, mogu da lako navući se, ali jesu pogotovo za možda mlađe uzraste ili za ljudi koji nemaju dovoljno izgrađenu samokontrolu u tom smislu, neko postoje, jako je lako da se vi uhvatite u tome. Mislim, vi imate čuvenu rečenicu koja je moja omiljena kad su u pitanju određene igre, to je samo još jedan potez. Samo još jedan potez, i onda se probudite, odnosno osjetite i shvatite da je 6 ujutru, da ste provali cijelu noć na tom samo još jedan potez. Pazite, to je rečenica koju ne kažete samo drugom, kažete i samom sebi. Samo još ovo da uradim i gotovo.
To je samo još jedna čašica, samo još jedna.
Opet vam kažem, igre generišu jako prijatno, vrlo često iskustvo.
Dobro, ali tu ima nekako i neki protivotrov. Protivotrov je, i o tome smo pričali, vreme provedeno.
Tako je.
I mislim da je to jako važno da kažem.
Postoje neka istraživanja koja su zapravo pokazala da do recimo nekih do 21 sat nedeljno, što je otprilike neka 3 sata dnevno, ali opet to treba uzimati sa rezervom, nema negativnih efekata, odnosno postoji dosta pozitivnih efekata, naravno zavisi od toga s čime se dete ili mlad čovjek igra. Da li u pitanju strategije, da li u pitanju neka akciona igra, sad to već zavisi. Da sve preko toga zaista može da počne da pokazuje negativne efekte, bilo fizički, bilo psihički. Sad isto tako, ja ne mislim da je to, da neko ne shvati automatski poziv da sad svom detetu da 3 sata i to je to. Da. Ne mislim da to treba da bude. To je samo neki okvirni broj, ali roditelj treba da proceni koliko, kad i u kom trenutku, pogotovo maloj deci kako rastu, treba da priliku da se igraju, jer ne mislim da je ni ona apsolutna, ajde da kažemo, ukidanje igara i ganja dobar put, jer to jeste način na koji pogotovo pre svega mladi, ali kasnije odrasli ljudi tome komuniciraju. Vi ste detetu svom potencijalno uskratili mogućnost da komunicira sa svojim vršnjacima o nečemu. Potpuno u redu ograničiti, potpuno u redu dati, imaš 45 minuta dnevno, sat vremena, ja se ovako dajem na pamet cifre, ali to je opet da roditelj da proceni. I ono što je tu jako dobro, dobro je da roditelj se, ako može, ima priliku igra sa svojim detetom tu. Vidi šta on radi, igra, podeli sa njim tu vrstu iskustva. Da zajedno nekako imaju i to. Ono što je interesantno je da recimo neki, da kažemo, koji pripadaju moje generacije stari, koji nisu imali, čuj, roditelji su uglavnom nisu igrali, kada pričaju nekad o tome da su u nekim retkim predikama njihovi roditelji igrali sa njima, sa igrama kompjuterskim, to pričaju sa takvim zadovoljstvom i radošću, da vi vidite da je to apsolutno nešto što bi da su bilo češće, verovatno bilo onako, sjajno iskustvo.
Da, da. Ono što bi isto tako naglasili, to je da roditelji sa svim maloj deci vrlo često daju u ruke mobilne telefone gde mogu da se deca zabave dok jedu, da se deca zabave, i to postaje nekako vid zabave i prosto uči loše poruka za decu.
Apsolutno. To, između ostalog, pored toga što dete prosto kreće da dovodi u vezu, da kažemo, samo telefon, bilo kroz igre, bilo nešto, samo korišćenje telefona, kroz sve moguće aktivnosti, isto tako, vrlo često mada posluži kao način da se regulišu emocije. Znate, dete je tužno, znate, vi mu date telefon, dete plače, mu date telefon. ono što se time događa, dete to počne da uči kao možda ne jedin, ali glavni način kako da reguliše. I vi sutradan jako lako prelazite prosto na stalno igranje igara kad god ste uznemireni, teški, kao inoštom, jer prosto nemate iskustvo sa drugačijim načinom regulacije emocije.
I onda to postaje u stvari bežanje od realnosti.
Naravno,
da,
naravno.
Da, izbjegavanje.
Upravo
da.
Tako. Zato je samo važno da roditelji u tom smislu nekako budu jasni, potpuno odnosno detetu daju, ali da isto tako postoje jasne granice i da naravno, mislim, to mislim da je nekako najbitnije, da pričaju sa njim i da prosto pitaju, ok, kako se živiš, kako se osjećaš, šta se događa, da li se ljudi, šta možemo da uradimo, da li može nešto drugo umjesto telefona, to je isto uvek najbolje pitanje i po meni bolje rješenje.
Ja jako koristim gradski prevoz i to se prosto vidi. Kako čovek se dokopa se sedišta, tako vadi telefon. Kao da je jeretična misao da čovek ostane sam sa sobom. To grabljenje telefona kao, evo sad sigurno neću biti sam sa sobom, nego ću bežati od sebe tako što, naravno čovjek to sebi ne kaže, ali to je postalo, prosto to vidite.
Jedna stvar koja se dogodila sa prosto i tim napretkom tehnologije, što je učinilo da zapravo mi zaista više nikad nismo u potpunosti sami. Znate, ceo svet nam je, tako reći, na dohvat ruke. Od Google-a, mogućnosti da istražimo bilo šta, do mogućnosti da komuniciramo, četujemo, zovemo telefonom, bitno. U tom kontekstu se negdje razvija ideja, prosto je, kažem, možda i veštački pa malo potrebe, da nekako stalno vidimo šta se događa, ispratimo šta se događa, iako možda ništa od toga što se događa u tom momentu direktno možda nas ne dotiče ili nije bitno, iako saznamo i za dva sata kasnije ništa se specijalno neće promeniti. Znate, to je jedna možda od negativnih, hajde kažemo tako, posljedica kompletne digitalizacije do ovog doba koje zapravo nije samo nastupilo, nego i traje već uveliko. A ono se i negde nadovezuje na nekako i na prirodnu ljudsku potrebu da budemo deo, ajde da kažemo opisno metaforu plemena. Znate, čak i ako to pleme u tom kontekstu ceo svet i mi ne poznajemo naravno sve pripadnike tog plemena, nema veze, mi smo opet deo njega. Ovaj uređaj nam to omogućava.
Da. Ono što je meni interesantno da se nekako i to osjećanje privatnosti menja. Vi dolazite u situaciju da slušate najintimnije razgovore, najintimnije svađe, da prosto ljudi nemaju tu distancu, da su okruženi ljudima i da su u nekom javnom prostoru sa krajnje privatnim sadržajima.
To je sad već opet, kako kažem, posledica i samog digitalnog, da kažemo, samo razvoja, ali nekako još jedne stvari koje je došla sa to tehnologijom i sa nekako načinom korišćenja tehnologija, to je potrebom da nekako odmah sada i ovdje to nešto rešimo, da ne možemo nekako da sačekamo, da razmislimo, da stanemo, nego samim time što smo povezani odmah i što odmah možemo da stupimo u kontakt, bilo kroz poruku, bilo kroz ovo, mi hoćemo odmah da imamo rešenje, hoćemo odmah da imamo odgovor, hoćemo odmah da imamo rešenje, da iskoristimo onako što je profesionalni termin instant gratifikacija.
Da. Da.
I to u perspektivi, pazite, ovo se ne odnosi samo na decu ili mlade ljude, to je za sve problem, zato što nam razvija teju da, znate, da možemo sve odmah nekako brzo da dobijemo, što da. U realnosti, u svakodnevnom životu se vrlo često, pogotovo za neke stvari, daleko od istine.
Da.
I nažalost sve nas uči da tako reagujemo, u nekoj meri i na neki način.
Dobro, možemo sada malo muzike koja nije instant.
I was born in Chicago in 1941.
Vi slušate emisiju Među svetovima sve. Došli smo do samog kraja. Naš gost je Uroš Antić, psiholog i psihodramski psihoterapeut. Mi u stvari, pošto smo došli do samog kraja, možda da pričamo o tome, pošto ste vi i psiholog i zaposleni ste u toj industriji igara, možda je jako važno kako takvo vaše zaposlenje utiče i koji ima značaj i kako vas obogaćuje ili ne mogu da kažemo siromašuje nikako, kako vas obogaćuje u vašoj psihoterapijskoj praksi ili kako vam pomaže u psihoterapijskoj praksi?
Pa evo ovako, možda s jedne strane pomaže jer mi onako da kažemo najpraktičnije možda djeluje, jer mi ja sam sve vreme nekako na izvoru informacije, na samom praćenju informacija nečega što znam, pardon, da je prosto pa kažemo interesovanje velikog broja mladih pa i odraslih ljudi. I samim time to je nešto što nije samo tema za razgovor, nego jeste i nešto sa čemu toku komunikacije, tokom samog terapijskog rada i procesa, kada prepoznaju i kada nekad pokušavaju da se izraze, mogu da iskoriste neku metaforu koja se tiče igara ili igranje igara, tome što ja kada vide da razumem, a to je super, postoji već neki drugačiji odnos. Isto tako ono što se dogodi je kada prepoznaju da ste i vi igrač takođe, da ste vi igrali određene igre, možda niste igrali koliko detaljno oni ne znate, ali znate o čemu pričaju, tu se opet formira jedan drugačiji, mislim ne mogu kažem drugačiji odnos, ali odnos dobija onu dodatnu dubinu. Jer vi možete da pričate sad o nekim temama i da iskoristite to kao mogućnost da razumete šta se dalje događa. Upravo da se neko nadoveže na svoju prethodnu priču. Gde zapravo ako neko dođe i kaže ja želim zbog, ili ja provodim puno vreme igrajući, onda neko pitanje ko je, o čemu se radi, pa čemu se to služi, šta možda menja, šta menja, daje vam zapravo mogućnost da dobijete nekako možda indirektno uvid u njegov ili njen svet, a da nekako ta osoba nema utisak da vi sad nešto, jer to je onaj interesantan paradoks koji imate često kod ljudi koji dođu na terapiju, mislim verovatno kod svih, vi ste s jedne strane došli da upoznate sebe, da nešto uradite, da rešite neki problem, a sa druge strane isto tako vas to, ajde da kažemo, istraživanje i plaši. I toga šta ćete čuti s druge strane, do kog će zaključka doći. I ovo je jedan od načina da vi nekako ostvarite kontakt i da istražite, a da osoba nema utisak da je istraživana, nego da prosto pričate o nekoj temi koja je apsolutno poznata kao da pričate o nekom hobiju. Znate, sad,
da.
Ja nekako u tom smislu nemam problem da ljudima, vrlo jasno kažem da sam ja igrač, da radim gde radim, pored posla koji bavim, da je to prosto moj, kako želim, da mog profesionalnog života. Ono što je sad tu jako interesantno je da da se to može, pošto određene vrste igara, načina koji se igraju tom, i prosto, da kažemo, sve što spada u taj deo, isto tako može da govori pod preko zahvaljujući ovim modelima ličnosti koji su u tome, nešto i o ličnosti, znate. Pa ja mogu da dobijem neku okvirnu procenu, aha, pa možda neka osoba zapravo je ekstrovert ili introvert, možda neko to. To je naravno, ajde da kažemo, indirektna procena, ne mora da bude potpuno pouzdana. Ali mi to onda opet da neku vrstu informacije i da mi nešto o samoj motivaciji i prioritetima te osobe i može da mi sami na taj način da možda i neki dodatni odgovor koji možda drugačiji ne bi dobio, bi ga teže mnogo dobio. Isto tako ta sama sposobnost pre svega osobe da nekako da se igra i da uživa, naravno u zavisnosti, ako ne govorimo sad već o zavisnosti ili patologiji, nego govorimo o sposobnosti, jeste isto jedan interesantni indikator. Znači neko ima neki hobi u koji je spreman da uloži vreme, spreman je da radi, spreman je ime da se bavi, vi to često možete iskoristiti kao paralelo, aha, pa ako možda se igraš, znači postoji mogućnost da radiš i neke druge stvari, ako osoba pokazuje manjak motivacije. Znači, tu ima, znate, ona stara priča da ne postoji manjak motivacije, nego je svako motivisan u datom momentu da radi nešto drugo od onoga što bi trebao da radi. Ista situacija paralelno možete napraviti s igrama. Znate, ako ste motivisani da sedite toliko sati da igrate, pretpostavljam da postoji mogućnost da motivišete i da radite neke druge stvari. Isto tako. Dakle, to vrlo lako je prenosivo iz jednog drugog. Jedan deo te priče isto tako generacijski, s obzirom da milenijalci koji sada imaju negdje između 22 do 36, 37 godine i nekako postoje onaj, da kažemo, centralni deo radne snage globalno gledano, su generacija koja je zapravo odrasla na igrama. I vi kada im napravite paralelu tog tipa koji se tiče se i koji tiče igara, znači tome zapravo ume da im bude jako lako da neke stvari povežu i da jako vežu. Vi imate sad čitav, ajde da kažemo, segment u okviru proizvodnje igara koji se zove Educational Games ili u ovom segmentu Serious Games ili ozbiljne igre, koje su zapravo namenjene isključivo edukaciji. I one su pravljene kao i standardne igre, ali njihov cilj nije zabava, nego učenje. E sad, tu imam jedan dodatak koji je meni uvek zanimljiv. O tome kakav kao kultura globalno imamo odnos prema igrama, vam govori to da su te igre morale da nazovu ozbiljne igre da bi bile ozbiljno shvaćene.
Mm-hmm. Da, da, da. E. Da, čim je edukacija, mora da je dosadna.
Tako je, da, da, mora da, biti da, dosadna, nemoguće. Yes, a ako je igra, mora da, da bude ozbiljna, jer da, inače da, ne može da se shvati ozbiljno.
Da.
I ta sama mogućnost da vi zapravo, i to je što je uvijek meni jedan dodatak, da ja terapijski rad posmatram ne samo kao terapijski, nego i kao edukativni. Da zaista ideja da vi naučite nešto novo. Tu isto korišćenje, da kažem možda ne znam igara, ali segmenta te igara i različitih aspekata igara isto može jako da pomogne. I može pomogne. Ja nekako to u totalu posmatram kao još jedan vid zainteresovanosti za aktivnosti koje ne moraju da imaju svi, ali verovatno imam veliki broj mladih ljudi, pa i odraslih ljudi, ne pričamo već o deci i teenage adolescentima, apsolutno ima.
Da.
I vi time pokazujete da ste negdje zainteresovani za njihov svet.
Da.
Za deo njihovog sveta, za razumijevanje, za pokušaj razumete šta se im događa. Ne možete naravno u potpunosti da nekako razumete sve,
da,
ali možete da pokažete inicijativu.
Da, kao da je čovjek ušao u svoju crkvu, da.
Da,
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 na neki način, da. Da, nekako instant razumevanje, da, ili nadu bar da će do razumevanja doći. Da. Da li bi želili neku poruku za kraj i nešto, pošto smo stvarno došli do samog kraja?
Pa ja bih svakako, ajde da kažemo ovako, poruku nekako i roditeljima i deci, nekako i mladim, uopšte, a možda kažemo svima koji se igraju ili razmišljaju o tome da se igraju. To zaista treba da bude hobi, jedan od hobija, i treba da bude hobi u kojem imate utisak da ste proveli kvalitetno vreme, a ne da ste ga ubili ili da ste to radili zato da ne biste radili nešto drugo. Jer onda to, kao i sve, to je pa potpuno gubi smisao. Ali zaista u tom smislu ja nekako stvarno pozivam, skažemo, možda je to sad onako, možda bude smešno kao slogan, ali jeste da se svi koji se igraju nekako igraju odgovorno. Uživaju tome, ali da budu odgovorni prema sebi i drugim.
Ovo je divna poruka za kraj. Hvala vam veliko, Uroše, na ovom gostovanju.
Hvala vama.
Baš je bilo onako značajno i da razbijemo predrasude, ali i da upozorimo. Da. Hvala veliko.
Hvala vam.
I'm going to bury my troubles. jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon što je predsjednik Vučić juče čestitao srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku na postignutom dogovoru u vezi sa imenovanjem predsjedavajućeg Saveta ministara BiH, ministar bezbednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić je na svom Twitter nalogu objavio vulgarnu poruku predsjedniku Srbije, aludirajući na njegovo zdravstveno stanje tokom prošlog vikenda, preneli su mediji u Republici Srpskoj. Evropska komisija početkom sljedeće godine trebalo bi da predloži reformu politike proširenja, saopšteno je u Briselu posle sastanka Saveta ministara Evropske unije. Francuska je dostavila predlog kako bi trebalo da se popravi taj proces, a šest zemalja članica zatražilo je nastavak proširenja na Zapadni Balkan bez daljeg uslovljavanja i odlaganja. U Beogradu je potpisan ugovor sa predstavnicima azerbejdžanske kompanije Azvirt o izgradnji deonice autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice na deonici Šabac-Loznica. Novi put biće nastavak trase Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, ukupne dužine 77 kilometara. Vrednost ugovora je 476 miliona evra. Autoput Ruma-Šabac biće završen za 3 godine. Predsjednik Vučić je istakao da će ta saobraćajnica značiti život za celo Podrinje i doneće nove investicije. Fiskalni savjet ocenjuje da je budžet za 2020. godinu dobro planiran, ali da je greška što će plate u javnom sektoru rasti brže od privrede. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović rekao je da plate nije trebalo povećavati za više od 5,5%. Dodao je da su preostala budžetska sredstva uglavnom raspodeljena na dobar način. NATO širi svoje delovanje i na svemir, petu operativnu zonu nakon kopna, mora, vazduha i odnedavno kibernetičkog prostora, rekli su izvori iz sedišta alijanse u Briselu. Svemir je ključan za obranu saveza i za odvraćanje, za rano upozoravanje i za navigaciju, izjavio je u Briselu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pre nego što je taj potez potvrdilo 29 država članica, prenosi portal Index. Iz sporta, teniska reprezentacija Srbije igra protiv Japana na startu Davis Kupa u Madridu. Direktan prenos meča je na prvom programu RTS-a od 11 sati. Vreme danas oblačno, vetrovito i malo hladnije sa kišom, ponegde i pljuskovima, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, jutarnja temperatura do 11 stepeni, dnevna oko 15, u Beogradu do 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, kada se naše telefonske linije 011-322-5099 i 011-322-5299 otvaraju za vas. Čekamo da se javite sa vašim komentarima na izuzetno zanimljiv prvi sat. Možete da podelite s nama nešto što želite da podelite s nama, bilo muku, bilo radost, tu smo za vas. Možete da kažete, na primjer, koju odluku ste, značajnu odluku ste doneli u životu, a koja je bila vrlo, vrlo teška. Eto, to bi bilo zanimljivo da čujemo šta, kako ljudi donose odluke i da li se zbog njih posle kaju ili ne i šta rade sa tim kajanjem. Znači 011-322-5099 i 011-322-5299, tu smo za vas. A dok ne javi se neko, mogu da pričam o, mislim da je možda značajno da pričamo o tim fazama promjena u psihoterapiji, jer ljudi koji krenu na psihoterapiju, vrlo je važno da znaju da odlazak od psihoterapeuta nije, o tome smo nekad pričali jako puno, nije kao odlazak od lekara kome ćete se požaliti i koji će da vam da dijagnozu ili će biti potrebni neki laboratorijski rezultati. Znači nije susret jedan susret, nego praktično odlazak na psihoterapiju podrazumeva da vi započinjete jedan proces, proces promjene. Koliko će dugo to da traje, to naravno zavisi od mnogo stvari, ali kad budem rekla koje su to faze, možda će vam biti i jasnije koliko to može u stvari da traje. Psihoterapija treba u stvari da vas odvede od tu gde ste se možda zaglavili, gde imate neki problem koji vam se čini nerešiv, ili želite neku promenu, neku određenu promenu. Znači ona će vas odvesti tu gde ste do tamo gde bi želili da budete. Postoji taj jedan transteorijski model promjena u ponašanju koji je zasnovan na nizu istraživanja koje pokazuju da se promjena ne događa tek tako, što zamislimo neku promjenu, kao što se, na primjer, poznato je prave novogodišnje rezolucije, čemu se približavamo, za novu godinu obično se zaklinjemo da ćemo početi sve drugačije. Da ćemo jesti zdravije, da ćemo se družiti više, da ćemo biti pažljiviji prema svojim roditeljima, ostarijim itd. itd. A onda to već do 15. januara sve padne u vodu. Znači, promjena u psihoterapiji nije takva, nije ni nalik tim novogodišnjim rezolucijama. Ova promjena podrazumeva da prolazimo kroz seriju nekih etapa ili faza. Prva faza je premišljanje. To je, druga faza je razmatranje, treća faza je priprema, četvrta faza je akcija, a peta faza je održavanje. Održavanje te promjene do koje smo došli. Ali pre nego što imamo nekoga na vezi, upravo kod održavanja. Dobro vam noć.
Dobro večer, evo ja održavam vašu emisiju.
Dobro noć.
I kako ste?
Nije loše. Nije loše, uvek ima i ono nije ni dobro.
Pa, uvek može bolje, a?
Da, može, da. Ali to nije baš dobra rečenica, uvek može bolje. To je da se osjećate jako loše, što ne dođe, što nije upravo sad to bolje.
Pa jeste, dobro je. Ne mogu da kažem da je loše.
Dobro.
Ja slušam vašu emisiju ovako kasno, sedim ovde u borak i jedem u slučiše.
Lepo. Lepo se vi provodite.
Lepo. I ovaj, slušam kako duva vetar na polju. I tako, lepo nam je i ovaj... Znaš šta, Branka, moram da pozdravim ovog Zorana prijatelja i da mu zahvali juče što se javio. Stvarno, ima čovjek vremena uvek za mene.
To je lepo. Da, da.
Sve pohvale.
Mm-hmm.
Da je samo malo više ovaj, ljudi koji se javljaju, koji bar daju podršku, bilo bi mnogo drugačije i bilo bi mnogo, mnogo manje zla.
Da. A kako da znamo, kakva je podrška kome potrebna, ako nam neko ne kaže?
Pa zavisi, sve zavisi od muke, od ovaj...
Da, ali potrebno je znači pričati.
Tako je, treba se otvoriti.
Jeste.
Maksimalno, mislim, ne treba štediti reči. Ja sam bio u pojedinim trenucima tako škrt, težak nekako sam sebi. Od kako sam otvorio dušu, sad nekako se osjećam lakše i mnogo mi bolje.
Lepo. Šta bi vi promenili? Jel postoji nešto što bi promenili? A što je realno?
Što je realno?
Da.
Što je, da, možda bi promenio, dobro, ne bi radio stanica promenio, radio stanica je dobra.
Dobro.
Pa ne znam, možda je to samog sebe, da budem još bolji.
U kom smislu? Šta bi promenili kod sebe?
Možda da se što više družimo, da što više sarađujemo, da što više kontaktiramo, da što više pomažemo jedni drugima, da budemo solidarni sa drugima i tako.
Aha. A dobro, šta možete od toga, kako možete isplanirati to nešto, kako možete da konkretizujete nešto, da pretvorite nešto u akciju?
Pa lepo, evo ja pomažem, znači, ako vidim nekoga da je, na primjer, na polju, a da ne može da se snađe, ja mu pomognem, priđem mu, uhvatim ga ispod ruke i to je to, i odvedem ga na željeno mesto gde hoće. I eto, to me, na primjer, tako te male sitnice mene čine srećnim.
Lepo, da. Pa to jeste, obično, tako slučaj.
Ponekad pročitam neku knjigu, poslušam. Radujem se svakom novom danu, nadam se uvek boljem, da uvek od bolje ima bolje. I da se ne treba osvrtati na ono što je nekad bilo, da za neka ružna sećanja, neke ružne misli iz svog života i treba ih onako kanalizati na neku drugu stranu i to je to.
Dobro. Ovo ćemo da pišemo kao vaše Igorovi recepti za bolji život.
Da, javio sam se bio ja u programu za mlade. I ona voditeljka pitao me, kaže, kako pamtite? A ono bilo, ne znam, tu negde oko 13 časova popodne. Pa ja rekao, savršeno, dosta dobro. Mislim, nije savršeno, ali dosta je dobro. Pokušavam da zaboravim neke stvari i da nekako sebe odrešim.
Dobro. Hvala što ste se javili. Imamo...
Hvala i vama. Pozdrav.
Doviđenja. Imamo još nekoga. Dobra noć.
Dobro večer, gospođa Franka. Igor iz Krušice ovde.
Jedan Igor za drugim.
Da, Tako se, eto, desilo. Slušao sam prvi sat, jako lepa tema i nisam slušao skoro nešto slično o tome, ali mislim da je ipak prekomerna upotreba mobilnih telefona i prekomerna upotreba interneta i videoigara, ja bih to svrstao u neku zavisnost.
Da.
Kao ono cigarete što svrstavaju bolesti zavisnosti i alkohol, tako nešto.
Da.
Jer mnogo je to, stvarno je mnogo prisutno, ne samo u Beogradu i ovdje kod mene, isto kad uđemo u autobus, mnogo ima u gradski prevoz, mnogo ima onih koji odmah se hvataju za telefon, odmah pišu, odmah gledaju poruke i slično. Tako da je ipak to nešto možda zavisnost, tako ja mislim da je to na svakom koraku je to prisutno.
A kako vi sa ovim novim tehnologijama?
Meni su nove tehnologije potrebne, da kažem, sada je već to postalo i neophodno. Kad ih nije bilo, nisu mi ni nedostajale. Ja sam detinjstvo proveo bez mobilnog, bez interneta, bez mnogo kanala na televiziji. Tako je vrijeme bilo. Bilo je dva programa, poslije bio i treći kanal. Tako da to nije nedostajalo. Sada već kad bi mi neko ukinuo taj internet, da mi kaže više nema, meni bi sad to ipak nedostajalo. Ali ne u onoj meri da ja stalno sada visim na internetu, da kažem, i da sam stalno tu. Ja evo i televiziju, ja slabo gledam TV, potpuno više slušam radio. Tako da mi je...
A zašto koristite internet, Igore?
Molim, nisam...
Zašto koristite internet?
Internet... koristim najviše kad me nešto interesuje da pročitam o nečemu i zbog komunikacije nekih ljudi od ranije iz škole, možda i iz vojske, recimo sam pronašao neke na nekim društvenim mrežama gdje su, šta rade, tako da sam stupio u kontakt sa nekima, što ne bi mi bilo dostupno naravno da nije
društvenih
mreža. I bilo šta da me zanima iz oblasti nebitno čega, poljoprivrede ili neke tehnike, kupovine nečega, onda to sve ja mogu da pronađem brzo i da vidim. I pročitam nešto o nekom događaju, pisu nekom i slično.
Aha.
Pitali ste još nešto za važnu odluku. Pa meni je važno, meni je ova godina mnogo bitna, da vam kažem. Nekako bitna mi je po tome što sam promijenio, evo, 4 posla skoro.
Dobro, ali ovim sada, koliko sam ja shvatila, vi ste ovim sada zadovoljni.
Jesam, sada sam ovim zadovoljan. I važna odluka mi je bila da ne idem u inostranstvo. To mi je mnogo bitno, jer više bi izgubio nego što bi dobio. Tim svojim odlaskom. E sad, dosta je...
Znači, ne kajte se zbog odluke.
Ne kajem se uopšte, mada sam stalno u kontaktu sa ljudima koji jedva čekaju da napuste zemlju, i to ne samo oni, već i porodično da odu. Znači, koji ne vide neku budućnost ovdje kod nas i perspektivu, što mislim da nisu baš u pravu, jer ja sam često u zapadnoj Europi, ne baš često, ajde, ja to kažem često, to je godišnje 2 puta po 20 dana, recimo. Otprilike. Ali taj život tamo i ovdje nije nekako, nije isti. Tamo ste kao ono u kalupu nekom, u šablonu. Danas idete ovdje, sve se to tačno zna, strogo u minut. I to vam je nekako sve proračunato, kao neki robot postajete. Kao, nemate pravo odlučivanja. Kad dođete s posla, da se malo odmorite, da popijete kafu, da se vidite s nekim. Tamo vam to niko ne ostavlja vremena za to.
Da.
I ipak je život ovdje drugačiji. Na taj način je, da kažem, bolji. Sad, nije sve u novcu, mnogi hitaju samo zbog novca, ali opet treba imati na umu da je i život u pitanju, nešto bez novca i živjeti. Živjeti i uživati. u životu.
Da. Dobro, ali naravno u čemu uživamo se mnogo razlikuje.
Da.
Interesantna su vaše nekako iskustva. Da su tamo ljudi ukalupljeni, a da ovde nisu.
Da, ljudi dosta rade. Radi se dosta tamo, znači radi se i ovde. E sad, ja mislim da je glavni faktor odlaska naših ljudi u inostranstvo, pre svega u zapadnu Evropu, novac. Mislim da je to.
Mm-hmm.
Mislim da je to nešto osnovno, a to nisu ljudi bez novca, znači oni imaju novac i ovde. Sad, pitanje je prohteva, hoće više, možda ne kažem da ne treba ljudi težiti da imaju više, ali ipak treba imati na umu da mnogo toga gube, gube privatnost, gube svoj život, gube mnogo toga.
Dobro, to je vaše mišljenje. Sad ja
to je moje mišljenje, naravno.
Da,
možda moje mišljenje nije usamljeno, možda jeste, ne znam.
Da, pa evo, interesantno je da iznađemo, možda će se neko javiti ko se slaže s ovim, možda će se neko javiti ko se ne slaže s ovim. Da. Da li je motiv odlazak novac ili nešto drugo? Dobro, hvala Igore što ste se javili.
Prijatno, želim cijeloj ekipi. Pozdrav.
Hvala. A mi ćemo sada malo muzike.
Side Eko. Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja. Ko meni sme da brani da voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Kom ne predaje, može daj mi juga.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, koji je obično posvećen vašim pozivima. Dok čekamo da se neko javi, ja ću nastaviti priču o fazama promjena u psihoterapiji. Znači, prva faza je premišljanje. Čovjek premišlja o nekim stvarima koje bi možda želao da promeni, kao što je, na primjer, da, ne znam, okončate tekuću vezu, da započnete novu vezu, da vežbate više, da se zdravije hranite. I to, u stvari, u toj fazi ne razmišlja se o promeni, nego više, pa ja bi na neki način volala da se to desi. I neki smatraju da je ta prva faza i negiranje problema. Čovjek ne smatra da ima problem, na primjer, sa alkoholom, nego kaže, pa eto, drugi piju, pa nije strašno piti, pa naše socijalno okupljenje su uglavnom povezane sa pićem. I uvijek je tako, nešto drugo ili neko drugi kriv. I problem se u toj prvoj fazi negira, a promjena se želi. Ne možete vi započeti psihoterapiju ubeđivanjem. Slušajte, vi imate problem sa alkoholom. Kao što ne možete, psihoterapija nije ubeđivanje i ne sastoji se od ubeđivanja, kao što ne možete ubediti anoreksičnu osobu da treba da jede, ne možete ubeđivati ni čovjeka koji ima problem alkohola da ne pije. Ne možemo ubeđivati ljude da prestanu da budu autodestruktivni, jer ovo su sve neke autodestruktivne strategije. Već ono što možemo je da u stvari pomognemo ljudima da bolje razumeju sebe i da sebi postavljaju prava pitanja, tako da krenu u stvari da ubeđuju sami sebe da je promjena potrebna. Druga faza je faza razmišljanja, kada ako je prva faza premišljanja negiranje problema, onda je razmišljanje povezano sa otporom. Znači, čovjek shvata u ovoj fazi, prepoznaje da ima problem, ali čovjek ima utisak da on još uvijek može taj problem da kontroliše. Naprimjer, čovjek kaže, pa jeste, ja stvarno pijem više nego što bi trebalo, ali ja mogu da prestanem kad hoću. Znači, više ima otpore da se na tom problemu radi. Znači, ja imam problem, ali ipak sam ja u kontroli. I ti otpori su i razlozi da se u ovoj fazi ne preduzimaju nikakve otpore, nikakve akcije. Znači, ljudi imaju lažni osjećaj da su u kontroli problema i zbog toga veruju da im pomoć nije potrebna. Mada nekad, kao maca oko vruće kaše, je u ovoj fazi se i kreće na terapiju. Naprimjer, ali sa velikim otporima. Naprimjer, žena kreće na psihoterapiju da vidi jasnije šta se dešava u toj njenoj vezi, ali da kažemo da je ona u dugoj vezi sa čovjekom koji ne živi u istom mjestu gdje i ona i da su oni se sada dogovorili da pređe on tu gdje ona živi, da krenu zajednički život sa idejom da se venčaju. I on nikako da pređe. Te ova ima izgovor, te ona ima izgovor. I ona nekako ne uzima u obzir te njegove razloge, nego međutim kreće na psihoterapiju, što je dobar znak, ali i znak da je ona u stvari ambivalentna prema tom svom problemu. Ili da kažemo da muž nekako zna da njegova žena, supruga ima izvanbračnu vezu, ali nekako uvek nalazi sva moguća opravdanja zašto se ona u pojedinim situacijama isključuje sa telefona i njemu ne javlja. Znači, u ovoj fazi ljudi kao da sami sebe sabotiraju kako ne bi nešto promenili. Ovo što ja zovem samo sabotiranje sebe ima neku svrhu, da čovjek nekako zaštiti sebe od bola. Od bola, od patnje. Ljudi vrlo često veruju da sa pravom, da nekako rad na problemima podrazumeva i neke stvari koje nisu prijatne. Bez obzira što psihoterapeut se uvek podržava čovjeka koji je na psihoterapiji, podržava ga, pomaže čovjeku da, naravno, ne podržava čovjeka u svojim nastojanjima da shvati neke stvari. Znači, psihoterapeut bezuslovno prihvata klijenta, što znači da ne odobrava sve ono što klijent radi, ali ga prihvata. Znači, to je veoma važna osnova za rad, jer se čovjek osjeća dobro, osjeća se prihvaćeno i može u takvoj situaciji da podeli svoje nekako najintimnije stvari. Ta promjena se ne događa preko noći, bez obzira čak i onda kada čovjek počne da pravi akcije i počne da planira akcije ka promjenama, nekako jako je važno da se u tim akcijama planira i dalje, korak dalje, kako da se održi promjena. Jer vrlo često ljudi nekako krenu u promjenu, promjene nešto i onda se vraćaju na staro. I to isto nije strašno kad se dogodi, jer to je prosto nekako normalno da se vraćamo na one stare načine, ali sa uvidima, sa većim razumevanjem sebe i tih strategija kojima se služimo, sa većim upoznavanjem sa svim tim, u stvari i prepoznaćemo kada se vraćamo na stare obrasce i sve ćemo ih manje i manje koristiti. A sada, pre nego što pređemo na akciju, ajde pređemo na malo muzike. Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet. Bilo bi interesantno pitati slušaoce koji bi oni koji nemaju iskustvo sa psihoterapijom ili savjetovanjem, koji bi bili razlog, koji bi bio razlog za njih da krenu po ovu vrstu profesionalne pomoći. To bi baš bilo interesantno stvarno da čujemo koji bi bio mogući razlog da, ukoliko nemate iskustvo nikakvo sa psihoterapijom ili savjetovanjem, koji bi bio razlog da odete? Da li vam je ikad palo na pamet? I ako vam je palo na pamet, zašto vam je palo na pamet? U kojoj situaciji vam je palo na pamet? Zašto niste tada otišli ako ste želili da idete, a nešto ste sebi rekli pa niste otišli? Baš bi bilo interesantno čuti ovo. A naravno, oni koji imaju neko iskustvo s psihoterapijom, bilo bi lepo da podele s nama to iskustvo, poštujući privatnost i naravno potpuno poštujemo želju da nećete otkrivate ono što niste spremni da otkrijete. Znači, akcija u psihoterapiji, planiranje akcija je različito to izgleda kad imamo različite škole i pravce u psihoterapiji. I različite škole i pravce koriste različite strategije. Kad kažemo akcije i planiranje akcije, da bi do akcije došlo, moramo znati šta je problem. Vrlo često ljudi se upravo imaju problem da priznaju šta im je problem. Znači, vrlo prosto kao da odbijaju da uzmu odgovornost, ovo je moj problem, nego obično krenu tako što će ili optuživati druge, ja sam došao do ovog stanja i došao do ovog stanja zbog toga što sam imala težak život, roditelji su se razveli, ne znam, desilo se ovo, desilo se ono, i nekako kao da odbijaju da kažu moj problem je to i to, nego zato kao da traže opravdanje. Čemu, kad sam rekla malo pre da, da, da tehnike, strategije samodestruktivne služe nečemu, isto je tako važno da znamo da bez obzira što to može da zvuči malo kontraverzno, da uništavanje sebe služi nečemu, a to može da se zove nekako i sekundarna dobit, takozvana sekundarna dobit od simptoma koje čovjek ima. A primjer za to je, na primjer student padne na ispitu i počne da razvija strašne glavobolje. I sada roditeljima to što je student pao postaje manje važno nego počinju da brinu o ovim glavoboljama. Tako da to ne znači da je student namerno stavio prst na čelo i rekao kako sad da izbjegnem odgovornost da pad na ispitu. To je prosto nesvesni mehanizam. Znači ne radi, student ne razvija glavobolju svesno i namerno, već je to jedan nesvesni mehanizam koji u stvari pomaže sebi da izbjegne odgovornost za neki neuspeh. Ima jako puno ovakvih mogućih primjera gdje u stvari pravimo sebi patnju da bi zbog te neke, da kažem pod velikim znakom navoda, dobit. Jer dobit je nešto što čovjek radi namjerno da bi dobio dobit, a ovo je potpuno nesvjesni mehanizam. Znači čovjek nije svestan ovog mehanizma i praktično sve te tegobe koje ljudi imaju, i to se u psihologiji i psihijatriji zove somatizacija, čovjek ima stvarno problema, čovjek ima stvarnih bolova i vrlo je teško, najveća pomoć u ovakvim slučajima da se u stvari straha od tegoba i od tih simptoma da se pređe na nekako sa tog telesnog ili somatskog na taj neki lični nivo. Šta vas muči? Jer obično ljudi donose svoje tegobe, a šta vas muči, nekako njima se čini da u ovom trenutku to nije važno. Važno je da vi meni pomognete da ja ostanem bez simptoma. I ovaj prelazak na lično, intimno, na psihološko ili duhovno, kako god hoćete, je vrlo važan korak, jer onda može da se napravi to kako se čovjek osjeća u nekoj situaciji, da to ima jako veze sa razvojem tih simptoma, ali do toga je vrlo često teško doći, a sad ćemo malo muzike.
take my time. You get a thrill of playing with my mind. All you did to me, I see it in your eyes. Lies, lies, lies.
Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet. Nema poziva, a znate da su naši brojevi 011-322-5099 i 011-322-5299. Pričali smo o tome šta je problem i kako se u stvari definiše problem. Da bi se definisao problem, mnoge psihoterapije započinju tako što pitaju svoje klijente šta je to na čemu biraju da rade, šta je to što bi željeli da promene, i to je početna tačka. Nekad se pravi ugovor sa klijentom, način na čemu će raditi i šta žele da promene, zbog toga što kad se napravi taj dogovor na čemu će raditi i to na čemu će raditi treba da bude jako konkretno, onda nekako se ima u vidu, ima se i uvid da li terapija napreduje, da li je čovjek bliže tim promjenama ili nekako može da se dogodi da i u terapiji se šlajfuje, da tako kažem pod znakom navoda, da nekako ne ide se napred, i onda je to trenutak da terapeut i klijent se osvrnu na to. Znači da se to stavi nekako na tapet, šta se to događa, da do promjene ne dolazi, da se ima utisak da se stoji nekako u mestu. I isto tako to je vreme da terapeut krene na superviziju ili na svoju ličnu, da ode na konsultaciju sa nekim, moguće da nešto je i naravno je nešto i njegova odgovornost. Znači, da bi radili na problemu, problem treba da je što konkretniji. Znači, to imala sam težak život, desilo mi se to i to. Ne znači da nije važno, nego postaje važno šta je to na čemu ćete raditi, šta je to, kakvu to promjenu želite. To mogu biti jako različite stvari. Može biti, na primjer, može biti imam strah da plačem, imam problem da dođem u kontakt sa svojom tugom, plašim se da ako počnem da plačem neću nikad prestati. To je dobar početak za rad. Znači, postoje različite stvari. Postoje ljudi žele da budu na neki način, da imaju bolje veze, nezadovoljni su sa čime su nezadovoljni u svojim vezama. Naravno, to može da bude i sistemska porodična psihoterapija, znači postoje različiti modaliteti, ali je važno da taj problem bude jasan, da čovjek zna na čemu će da radi i da je nekada u neke terapije pridaju važnost odlasku u prošlost, da bi se video taj neki, gdje je taj problem počeo, kako je početak tog problema izgledao, šta je čovjek radio sa nekim problemom. Neke terapije smatraju da to nije važno, nije važno ići u prošlost, važno je da krenemo od sada i da vidimo kako se taj problem može promijeniti. Neke terapije pridaju važnost mislima i osjećanjima i nekako dnevničkim praćenjima tih misli i osjećanja, da čovjeku bude jasnije u kojim situacijama se te misli postaju crne, u kojim, a misli i osjećanja su vrlo povezane, znači ako imamo crne misli ne možemo se osjećati dobro ni u vezi sebe, ni u vezi sveta oko sebe. Znači, to se zavisi od mnogih terapeutskih škola kako to ide. Ajde počnite da razmišljate o tome stvarno koji bi bio, to bi bilo interesantno da se pripremimo prosto na to, evo za sljedeću emisiju za drugi sat, koji bi bio problem koji bi doneli na psihoterapiju, šta vas sprečava da to uradite i šta sebi kažete, zašto ne. I eto da prosto vidimo, da malo radimo na tim nekim našim otporima, ako postoje, pa da vidimo da ih malo upoznamo i da o tome malo popričamo. A meni ostaje da došli smo do kraja noćasne emisije, da kažem da će naša sljedeća emisija biti posvećena nastavku onog razgovora o otuđivanju dece, ali sad sa stanovišta jednog forenzičara, znači bit će konkretne stvari kako da razlikujemo zlostavljanje, stvarno zlostavljanje i da u stvari onda jedan roditelj štiti dete, a ne radi se o otuđenju deteta, nego praktično štiti dete. Znači, Biće jako interesantno, pošto je uopšte i tema ta otuđenje ili alijenacije vrlo interesantna i nekako mi ohrabrujemo roditelje one targetirane roditelje da u stvari ustanu i da traže zaštitu svojih interesa, a sad ćemo čuti u ovoj drugoj emisiji kako to može konkretno se uradi. Ostanite sa nama i budite dobro.
I was a fool, I told a lie, I did you wrong, I made you cry, so now I'm walking all alone, down the darkest street in town, standing in the rain, while my tears
could I make such stupid mistakes?
Why?
But the truth won't